SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya you?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي سمسشدشتن حسك التشن اسران شدشتني نحاد سعد الدالنا تحوستو قربنا لنا فلما نزبطات أبورجينين تورس ايلاندر نزي لومي مدبنانا محلال فلزلنا مريت بحلا وين وننت مخانم أفلطون هب أبا أستراليا أبدر كبا أبايتي كتماتا تواغا ممبري أبايتي قنسالو إزي أبز وان تخسيتو زلو مقدال واغا أبايتي نمنتاي مخانون قل عدك تقزات وصاخ مقدال انت متقب محساب اتنايم عداك قزا مدوام زدانا قيلو ابزي انتاي مخريزو اللو نزبلون كال مس عداقا قزا استحز حطو تات كملس لوغنا هايلو سهلة نيب عالمويا فاينانس اسكياس من قصة حتي تزوادو مدبال لنا ابسامنا مدب من براب أستراليا اب أستراليا بوليس دون تبيلوني مسالي انتايو نزبل حطو كملسيو لغنا سددلنا تبتعب اللور أرساتهم دمام محدار تقرأي مستسعرر تحايلتات وقنو زبولهم من إساتنا بسلامة ونبراكم الله سوزاق إلا حدش ممرحوت إيو أمريكا مس إيرترا مس إيراو سمم معكم زي قبرتن خالعي قزير رقاقيتا بوليس فدرال إيتوبيا قبل إلي كلتا بوليتكنياتات نحادة أبقى حقن مس حواحات أمدون شبران زيتا أساسر كسي كمز مسرطة قليس أزبولن قال أرستن زلوه إيو دحر زينك أربيب بار نقول له مدباتنا مكتال مسانا كتحبرنا عدمكو مسانا كتصعن حوز عدمكم أدالو نقرامنز مدب بينا سمرة حج بغتا نبعلة توزينا نيلوم يا حامس شدشتن حاسكل تشعن اسران شدشتن استدالو زيناتا تقربو لكم فلما أرساتهم أبي متى بهرمز بمعيد قطرة مراخب تهردين نالو أبزلوا أوان أبي منغو إيران عمان تكبر زلو زيته بزيغمتان قدميتي سقوم كم زلو تفليتو وانا أكايد سراح من قد عير إتيوبيا نبر آتو تولد قبر مريم وانا أكايد سراح إير إنديا كوينو تشيمو لعلي سيسو كاب هزب أفغانستان كبيد ناي مقبت أغم يقات أمو كم زلو وناي ودب حبرات هاقرات بروغرام مقب عالم WFP كاليسو إزي Radio SBS program katrinya funno medabiu kula samatna rsat zina khum kusam tsanihkum zirzratu yis'ab laalaway bet firdiya nati ab brisbane ema lobole nitbahal sebet zqatele wad 17 amat nay ma 10 maqtsaatu kugodil tabeyenallu biyin afriswo miss lobeln chabayan ab malti boxing day isrankilton ab gez omem bkharat wogem etgebenya ab felma 14 amat kisser tferid wakont nebere bet firdi yigbay queensland gna ab mkhniat nus admiun hitto yigbayin firdu be susami tawkin كي غير ونيرو برابو حمشتن حاسقنا اتل علوى بيت فردي نتناي مجمرتا فردي تالقا كتو اينا بران بمبال نتي منكاي نتي قولو أبي متى بهرمز بمعيد قطرة مراخب تخردين نالو أبزلوا أوان أمانغو إيران عمان زيق برزولو زيته بزيقمتان قدمي تسقو مالو إيران ويان عمان وعالت وقناتن متى بهرمز المخفات زخل إمامة أبي مفتصمتو كبتحوو كمزخولون كابل علواي مراح إيران نايم ودأتا وساني تبي كمزلون سبمزي تزواي قلتو اتزمم تيران نتي بمتى بهرمز عبيلن أبوش تقال فزاقات ومراخب نغتقوط أطرن زخلاكوينو ني إيران بزح سلطان زهو هبايو انتغنقن برزدنت أمريكا دونالد ترامب نت متى بون دقنان مخفات زخل سمم كمز غربز قلت سبتعب كمزي تقبلو اتو منج تاتي ردو سب سلطان أمريكا إيران نتي عب علم أزيو أقدا سخونا مسمر نقدي كرب ساعات كتقوط أطرو زفكر زخواني خل سمم كمزي تقبلو بتدقاقامي قلت أميام حاد حمسيت نداد زيتن بحري أو غازن علم نبات متعبو إذا حلف بمتعبو خاء واغا ندادن مسارتاوي أقحونا بملع علم كمز وصخ كيريو أبي معرفو نفرتي لايزيك هال نتا قيزت عن الدرون كم ترخبه بوليس جرمن قليسو اتا مسارحي تابتغان فرتي تعنات يوكرين زتا رخبت كوينات تقوط أطرتنو توقي ነትጉ ቅድሚ ምፍጃሩ ነቲ ተተኳሲ ብሮቦት ክፈትሖ ተገዲዶም ካልኣይ እንታይ ምዃኑ ዘይተፈልጠ ነገር ከዓ ኣብ ጥቓቲ ኣዕርፎ ነፈርቲ ንሓንቲ ናይ ፀነት ነፋሪት ወቂዑ ቀሊል ጉድኣት ከም ዘውረደ ተፈሊጡ እቲ ኣብ ልዕሊ ተኣፈብቲ ቦታታት ብተኸታታሊ ብዘይ ፍቓድ ካብን ናብን ዝግበር ዝተረኣየ በረራታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጀመር ጀርመን ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ኣገዲድሎ ብገለ ወከልቲ ሩስያውያን ዝተዋደዱ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፖሊስ ይጥርጥር። ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢራን ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ጀሚሩ ንዝፍፀም ዘሎ ብዙሕ ምርሻን ሰባት ከም ዘሸቕሎ ገሊጹ። ቮልከር ቱርክ ከም ዝብሎ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ብዝተሓሓዝ እንተወሓደ 56 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እዚ ቁፅሪ ምስቲ ቅድሚ እዚ ዓመት እዚ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ተላዕለ ተቃውሞታት ዝተተሓሓዘ ዝተቐትሉ 27 ዘጠቓልል እዩ። ልዕሊ 100 ዝኾኑ ካልኦት ሰባት ክቕተሉ ከም ዝኽእሉ ክገልጽ ከሎ ምስ ሓሽሽ ዝተተሓዘ ገበን ዝፍፀም ዘሎ ወሽ መርሸንቱን ብልዑል መጠን ይውስኽ ምህላው ዘሻቅል ኢሉ ሚስተር ቱርክ እቲ ስርዓት ብምርሻን ዝገብሮ መቕፃዕቲ ፍርሒ ንምስራፅን ንህዝባዊ ምልዓላት ንምድሃኽን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኢራናውያን ሰበስልጣን ነቲ ኩሉ ዝፍፀም ምርሻናት ደው ከብልዎ ተማሕፂኑ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኬብን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከበ ዞባን ካልእ ብለይቲ ናይ ሚሳይልን ድሮናትን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዋ ብሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 44 ቆሲሎም። እዚ ንክልተ ሰዓት ዝቐፀለ ናይ ሩስያ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ቅልጡፍን ተደጋጋምን እዩ ነይሩ። ሞስኮ ነቲ ዩክሬን ዘለዋ ብኣሜሪካ ዝተሰርሐ መከላኸሊ ሚሳይላት ሕፅረት ከም ዘለዎ መዝሚዛ እያ ነቲ መጥቃዕቲ ፈንያቶ። በዚ ድማ ዋላ ሓንቲ ካብቲ ዝተተኮሰ ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዘይበርዓነ ሰበስልጣን ዩክሬን ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ነቲ ውግእ ተጋድዶ ከም ዘላ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ።
This is a signal also that Russia gives us and to the world that they don't want to stop.
እዚ ሩስያ ንዓናን ንዓለምን ነቲ ኩናት ደው ከተብሎ ከም ዘይትደሊ ዝሕብር ምልክት እዩ። ነቲ ባላስቲክ ሚሳይላት ተጠቒሞም ብቐጻሊ ነቲ ኩነታት ከጋድድዎ ይደሊ ኣለዉ። ከምዚ ዓይነት ባላስቲክ ሚሳይላት ንምፍራይ ከም ዝቕፅልሉ እውን ግምት ኣሎ። ኮሚሽነር ውሽጣዊ ጉዳያትን ፍልሰትን ኣውሮጳ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሸሓት ስደተኛታት ናብ ስፔን ሰሜን ኣፍሪቃዊት ግዝኣት ኪዮታ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ቁፅርታት ከባቢ ቀፅርታት ከባቢ ሸንገን ከም ዝተሓለወ ገሊጹ። ማግኑስ ቡርነር ድሕርቲ ኣብ ብራስልስ ዝተገብረ ኣኼባ ሚኒስትራት ኣውሮጳ መደረ ከስምዕ ከሎ እቲ ፍጻሜ ነቲ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ምንካይ ዘይስሩዕ ስደት ዘሎ ምዕባለ ብምጥቃስ እቲ ዝለዓለ ኣህዛዊ ስእሊ እውን ከይተረፈ ክሳዕ ክንደይ ክብ ከብሎ ከም ዝኽኣለ ዘርኢ እዩ ኢሉ
beat actually the best statistics and that's also of course one of the learnings.
አቀድም ኣቢሉ ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ዶባት ኣውሮጳዊ ሕብረት ንምድልዳልን ሞሮኮ ነቲ ቀለውላ ክትምክቶ ሓገዝ ክግበርን እማም ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ከባቢ 56 ስደተኛታት ናብ ናይ ስፔን ግዝኣት ሲዮታ ሰጊሮም ሰብኣዊ ህፁፅ ኩነታት ክውላዕ ድማ ኣገዲዱ። ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ፍልሰት ህዝቢ ድማ ክርክር ኣልዒሉ ይርከብ። ኣብ ደቡብ ስጳኛ እንተወሓደ 75 ሰባት ክመቱ ከሎ ሰበስልጣን ሞሮኮ ድማ 11 ሰባት ከም ዝመቱ ሓቢሮም። ብዛዕባ እዚ ትንታኒ ዘና ኣለና ድሕር ዜና ክነቕርቦ ኢና። ልዕሊ ሲሶካ ብህዝቢ ኣፍጋኒስታን ከቢድ ናይ መግቢ ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊፁ። እቲ ትካል እኹል ደገፍ ንምሃብ ይፅገም ከም ዘሎ ዝገለፀ ኮይኑ ካብ 34 ኣውራጃታት እተን 12 ብሰንኪ ጉለት ኣመጋግባ ህፃናት ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፍ ደረጃ በፂሐን ኣለዋ ኢሉ ኣብቲ ሃገር ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጆን ኣይሊፍ ብዙሓት ንኣሽቱ ቆልዑ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይወድቁ ኣብ ዘለውሉ እዋን ነዚ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝያዳ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝድሊ ገሊጹ። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ግጭታት ነቲ ቅልውላው ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ድማ ኣብሪሁ።
In the past 3 years close to 6 million Afghans have been forcibly expelled from neighboring countries. There are simply not enough jobs to sustain them.
ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት 6 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍጋኒስታናውያን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ብሓይሊ ክወፁ ተገይሮም እዮም። ከምብሮም ዝኽእል ብቑዕ ስራሕ የብሎምን። እቲ ካብ ኣብ ፓኪስታን ማእከላይ ብምብራቕን ዘሎ ጎንፂ ንግዲ ደው ኣቢልዎ ኣሎ። በዚ ድማ ዋጋታት ብ20 ክሳብ 20 ሚእታዊ ክብ ክብል ገይርዎ። እቲ ድኻ ኣብ ዕዳጋ ይውፃዕ እዩ ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ 14 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍጋናውያን ብከቢድ ጥሜት ተጠቂዖም ኣለዉ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኤር ኢንድያ ኮይኑ ተሸሙ። ኣቶ ተወልደ ንልዕሊ 10 ዓመታት ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመርሐ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ መገዲ ኣየር ካብ ኣፍሪቃ ቲዝዓበየ መገዲ ኣየር ክኸውን ልዑል እጃም ኣበርኪቱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣቶ ተወልደ ኣብ ግዜ ለበዳውን 19 ከምኡውን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘይ መንግስታዊ ሓገዝ ገንዘብ ስርሑ ብዓወት ክቕፅል ዘብቅዐ ምኩር ሓላፊ ከም ዝኾነ ታሪኹ ይገልጽ። ኣቶ ተወልደ ነቲ ካብ 2022 ጀሚሩ ንኤር ኢንድያ ዝምርሕ ዘሎ ካምቤል ዊልሰን ተኪኡ ኣብ 30 መስከረም 2026 ስርሑ ክጅምር ተወሲኑ ዘሎ። ክኢላታት ሓደ ክፋል እቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ህዋ ተንሳፈፍ ዘላ ሮኬት ስፔስ ኤክስ ምስ ወርሒ ይርክብ ከም ዝገበረ ከም ዝኣምኑ ገሊፆም፣ እቲ 4,000 ኪሎግራም ዝምዘን ሮኬትን ክንዲ ሓንቲ ኣውቶቡስ ዝኸውንን ንማእከል ኣንስታይን ክበፅሕ ተመዲቡ ተላኢኹ። እዚ ካብ ምድሪ ንምርኣዩ ኣፀጋሚ ዝኾነ እዩ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ካብ ጠፈር እቲ ናብ ወርሒ ዝዝውር ሰብ ኣልቦ ሮኬት ነቲ ፅልዋ ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ቅድምን ድሕርን ስእልታት ከወዳድሩ ኣለዎም። ግሪጎሪ ራዲስ ክዝበሃል ናይ ጠፈር ጠበቃ ምስ ኤስቢኤስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ሕጋዊ ትርጉሙ ይገልጽ።
International law that we have at this point is pretty clear. When a company does something like this,
ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ኣህጉራዊ ሕጊ ንፅር እዩ። ሓደ ኩባንያ ከምቲ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ እንከሎ እቲ ተሓታትነት ናብቲ ነዚ ዝፈነወ ግዝኣት ወይ ሃገር እዩ ዘምርሕ። ስለዚ እታ ነዚ መዚ ስራሕ ዝጀመረት ሃገር ክትሕተት እያ። ኣብ ከምዝኣመሰለ ኩነታት እቲ መደብ ካብ መደበር ጠፈር ስፔስ ኤክስ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ ከምርሕ። ኣሜሪካ ንዝኾነ ይኹን ሳዕብየን ሓላፍነት ክትስከሞ ኣለዋ። ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ቅንምዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 17፣ ኣብ መልበርን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 14፣ ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 14፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 25፣ ከምኡ ናብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 88 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ኩብራ ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ዝሰደድልና ፀብጻብ እዩ። ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣቢሉ ዝኣከቦ ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ። ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና። ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ፣ ንሰዓት ትረለው ዜናታት ንህቦ ፈለማርስታቶም ክንቕድም። ልኡኽ ኤርትራ መበል 47 ስርዑ ዓላ ፈፃም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፉ። ምምሕዳር ትግራይ ምስ ተጻረርቲ ሓይልታት ዝወገኑ መናእሰይ ናብ ሰላማዊ ነብራ ክምለሱ ዝኽእል ሓዱሽ መምርሒ ውፅኡ። ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዘይገበረት ንኻልኣይ ግዜ ንኢትዮጵያ ኣረጋጊጻ። ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 2 ፖለቲከኛታትን ሓደ ጠበቃ ሕግን ምስ ሕወሓት ጽምዶን ሽበራን ዝተኣሳሰረ ክስቲ ከም ዝመስረ ተፍሊጡ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ሓዱሽ ግጭት ንካልእ ዙርያ ገሰስ ብኣመስላት ዘቃልዕ ከም ዝኾነ ጠንቂቑ። ዋና ካየዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ሓዱሽ ዋና ካየዲ ስራሕ ናይቲ ኣብ ክሳራ ዝርከብ መገዲ ኣየር ህንድ ክኸውን ተመዚዙ። ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ሓዱሽ ግድብ ክትሃንፅ ከም ዘይትፈቅድ ኣፍሊጣ ዝብሉ ነስዓት ተዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ልኡኽ ኤርትራ መበል 47 ስርዑ ዓላ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፉ። ብፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካን ኣቶ ቢንያም ብርሀ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መበል 47 ስርዑ ዓላ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፉ ኣሎ። እቲ ዋዕላ ምርጋጽ ዘላቐ ቀረማይን ውሕስ ስርዓተ ፅሬትን ንትግባር ኣጀንዳ 2063 ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እዩ ተኻይዱ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ማእኸላይ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ተሳሊጡ ኣሎ። ልኡኽ ኤርትራ መሰረታዊ መዛተይ ዛዕባታት ኣተኪሩ ኣብ ዘቕረቦ ንፖሊስን መርገፅን መንግስቲ ኤርትራ ዘንፀባርቕ መግለፂ ኤርትራ ውሑድ ማያዊ ፀጋ ኣብ ዝርከቦ ቅናት ሳሕ ስለ ትርከብ ምውሓስ እኹል ማይ ካብ ቅንዲ ቀዳምነታት ሃገራዊ መደባዊ ልምዓታ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዘለቓዩ ምሕደራ ማይ ዘገልግል ንጹር ፖለቲካዊ ድልውነት ከም ዘለዋን ንርሑቕ ዝጠመተ ገዚፍ ወፍሪ ትገብር ከም ዘለና ብሪህ ኣሎ። ብመሰረት ድማ ኣብ 1991 ካብ 13 ሚእታዊ ዘይሓልፍ ዝነበረ ሸፈነ ቀረብ ፅሬቱ ዝሓለወ እኹል ማይ ኣብ ምህናፅ ቀዘንቲ ማይን ትሕተ ቅርፅን ምዝርጋሕን ብዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን 85 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ቆፅሪ ጅጋታት ከዓ ካብ 138 ናብ 850 ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ ኣሎ። ልኡኽ ኤርትራ ስዒቡ ምስ ማይ ዝተኣሳሰር ሽቶታት ዘላቐ ልምዓት 2030 ኣጀንዳ 2063 ንምትግባር መንግስቲ ኤርትራ ብውጥን ሰርሕ ከም ዘሎ ብምርጋፅ ውፅኢቱ ኣዝዩ የተባብዓ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ምምሕዳር ትግራይ ምስ ተፃረርቲ ሓይልታት ዝወገኑ መናእሰይ ናብ ሰላማዊ ነብራ ክምለሱ ዘኽእል ሓዱሽ መምርሒ ከም ዘውፅ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ትግራይ ሓይልታት ፀጥታት ዝነበሩ ሰራሕተኛታት መንግስትን ምስ ተፃረርቲ ሓይልታት ዝወገኑ መናእሰይን ናብ ሰላማዊ ነብራ ክምለሱ ዘኽእል ሓዱሽ መምርሒ ውፅኢ ኣሎ። እቲ መምርሒ ካብ ግጭት ዝተመለሱ ብረቶም ከም ዘረክቡን ኣናእሽቲ ገበናት ዝፈፀሙ እንተኮይኖም ብምሕደር ናብ ሕብረተሰብ ከም ዝሕወሱ እቶም ከቢድ ገበን ዝፈፀሙ ግን ብመሰረት ሕጊ ክረኣዩ እዮም ዝብል እዩ። እቲ መምርሒ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ስራሕ ወይ ተመጣጣን ስራሕ ክምደቡ፣ ካልኦት መለስቲ ድማ መሬት ልቓሕን እታወታት ሕርሻን ክወሃቡ ምዃኑ ዝደንገገ እዩ። ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዘይገበረት ንካልኣይ ግዜ ንኢትዮጵያ ኣረጋጊፃ። ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ምምሕዳር ትራምፕ ማሳድ ቡሎስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዘይገበረት ብምግላፅ እቲ ምስ ሃገራት ቅርና ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንሰላም ዞባ ጥራሕ ዝዓለመ ምዃኑ ደጊሞ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኣማኻሪ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ሳብ ዘርግሖ ካልኣይ ፅሑፍ ኣንጻር ካልእ ናይ ዞባ መሻርክቲ ዝዓለመ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተገብረ ወይ ዝሕሰብ ዘሎ ምስጢራዊ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ዝውረ ዘሎ ውረታት ፍጹም ሓሶት እዩ ክብል እዩ ነፂግዎ ዘሎ። እዚ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ብ18 ሓምለ 2026 ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትርታት ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ፣ ኤርትራን ሶማልያን ዘካየዱ ርክብ ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ተገይሩ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ነዚ ተደጋጋሚ መግለፂ ዝህብ ዘሎ። ዘካዚ ናይ ሕዚ ፅሑፉ ቅድሚ ሰሙን እውን ተመሳሳለ ትሕዝቶ ዘለዎ ፅሑፍ ኣብ ኤክሳስ ፊሩ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ቡሎስ ነዚ ፀብጻባት ሓሶትን ኣደናጋርን ክብል ብምውቃስ ንዲፕሎማስያዊ ረኽቢ ኣሜሪካ ብዘይግባእ መልክዑ ከም ዘቕረቦ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ሚኒስትራት ጉዳይ ወፃኢ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ካይሮ ድሕር ምርኻቦም ፀጥታን ምምሕዳር ቀይሕ ባሕርን ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራሕ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ነይሮም እዮም። እዚ መርገፅ እዚ ምስ ኢትዮጵያ እተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጋጮ ብምዃኑ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘለዎ ጥሪ መሊሱ ከም ዝገድድ ገይርዎ እዩ። ኢትዮጵያ ብወገና እዚ ዞባዊ ርክባት ንዓኣ ብከበባ ንምፅቃት ዝዓለመ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝመስል ስጋኣታ ክትገልፅ ኒሓ እያ። ቡሎስ ኣብዚ ኣብ ኤክስ ዘስፈሮ ካልኣይ ሓፂር ፅሑፍ ብዘይ ምግናን ክነፅር ንኤርትራ ብልዕሊ ካልእ ዞባ መሻርክቲ ዘሳተፍ ዝኾነ ይኹን ምስጢራዊ ስምምዕ ንላዘብ ወይ ንሓስበለና ዝበሃል ኣባህላ ብፍፁም ሓሶት እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ ድማ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ የለን፣ ከምዚ ዝበለ ምድላው እውን ኣብ ምይጥና ይርከብን፣ ዲፕሎማስያዊ ፅምደታትና ሓደ ዕላማ ኣለዎ፣ ኣብ መላእ ቅርና ኣፍሪካ ነባር ሰላምን ምርጋእን ምርጋፅ እዩ ኢሉ ኣሎ። ፖሊሲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ክልተ ፖለቲከኛታትን ሓደ ጠበቃ ሕግን ምስ ሕወሓት ፅምዶን ሽበራን ዝተኣሳሰረ ክሲ ከም ዝመስረተ ኣፍሊጡ። ኣባላት መሪሕነት ሰልፊ ኢሃፓ ፖለቲከኛታት ኢሳቅ ወልዳይን ኣበበ ኣካሉን ከምኡን ጠበቃ ሚኒስትሪ ሰላም ነበር ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኣቶ ታየ ደንደኣ ዝኾነ ኣበራ ንጉስ ሽበራዊ ተግባራት ምፍፃም ተዋሲኡኩም ብዝብል ከም ዝከሰሶም ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ንላዕለዋይ ቤት ፍርደ ብዝሃቦ ከሲ እቶም ጥርጥራት ምስ ሕወሓት ሓይልታት ፀረ ሰላም ዝበልዎምን ፅምዶን ብምትሕባር ስልጣን ብሓይሊ ዝሕዙ ኣባላት ይምልምሉን ይውድቡ ነይሮምን ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ። ምንጭታት ዜና ውሽጢ ዓዲ ከም ዝሓበርዎ ኣባይቲ እቶም ሰለስተ ጥርጥራት ከም ዝተፈተሸ፣ ንምርመራ ዝተወሰኑ ኣቑሑት ከም ዝተተሓዝ እውን ስድርኦምን መራሕቲ ኢሃፓን ሓቢሮም ኣለው። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ሓዱሽ ግጭት ንካልእ ዙርያ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ዘቃልዕ ከም ዝኾነ ጠንቂቑ። ኣምነስቲ ወሲኹ ምስዚ ብዝዛመድ መንግስቲ ፌደራልን ሰበስልጣን ትግራይን ብፍላይ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ምርጋዝ ዓለም ለኻዊ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ተጠባቀ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙ ዘጋጠመ ግጭት ተመልኪቱ ነዚ መጠንቀቕታ እዩ ኣውፅኡ ዘሎ። ብቀዳም 25 ሓምለ ሸረሪና ብዝተባሃለ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳው ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከም ዝተጋጨው ፀብፀባት ክመልክቱ ፀኒሖም እዮም። ምዝ ግጭት ብዝዛመድ ድማ ዛጊድ ብኣማኤት ዝቁፀሩ ነበርቲ ካብ እቲ ከባቢ ናብ ሱዳን ዶብ ሰጊሮም ተመዛቢሎም ከም ዘለው ማዕከን ዜና ኤኤፍፒ ፀብፂቡ ኣሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ሙሉእ መዓልቲ ዝቀፀለ ውግእ ብከቢድ ኣፅዋርን ሰብ ኣልቦ ንፈርትን ዝድገፍ ምንባሩ ሓደ ምንጪ ሓይልታት ትግራይ ንኤኤፍፒ ሓቢሩ እዩ። መሰኻኽር ዓይን እውን ብሰንበት ምፍንጃር ከቢድ ተኩስን ድምፅን ነፈርትን ከም ዝሰምዑ ቢቢሲ ነጊሮምኒ ኢሉ እዩ። ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣፍሪሱ ንክልላዊ ቤት ምህርቲ ቆፃፂሩ ዝርከብ ብኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ ድማ መንግስት ፌደራል ቅሉዕ ኩናት ከም ዝኸፈተሉ ዝኸስስ መግለፂ ምውፅኡ ዝዝከር እዩ። መንግስት ፌደራል ብዛዕባ ዝዘራርብ ዘሎ ሓዱሽ ፍፃመ ክሳብ ሕጂ ብወግዕ ዘውፅኦ መግለጺ የለን ዋና ካየዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ሓዱሽ ዋና ካየዲ ስራሕ ናይቲ ኣብ ክሳራ ዝርከብ መገዲ ኣየር ህንዲ ክኸውን ተመዚዙ እቲ ኣብ ህንዲ ሃርያና ከተማ ጉሩግራም ዋና ቤት ፅሕፈት ዘለዎ ኩባንያ ትመረውዕ ነቲ ሽመት ከም ዝሓባ ኣረጋጊጹ ኣሎ ወዲ 66 ዓመት ኣቶ ተወልደ ነቲ ዋና ካየዲ ስራሕ ናይቲ መገዲ ኣየር ዝነበረ ካም ፔቤል ዌልሰን ክቕየሩ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ዌልሰን ዝተባሃለ ኒውዘላንዳዊ ኣብ ወርሒ መያዝያ እዩ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ኣብ ሙምባይ ዝመደብ ብሩ ብታታ ግሩፕ ዝውነን ኤር ኢንድያ እቲ ዋና ካየዲ ስራሕ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዱ ንኣዋርሒ መተካታ ከናዲ ፀኒሕ እዩ ኣቶ ተወልደ ነቲ ኣብ ብድሆ ዘሎ መገዲ ኣየር ህንዲ ክመርሕ ምምራፁ ከም ዋና ካየዲ ስራሕ ብዙሕ ተመክሮ ስለ ዘምፅእ ብውሽጣውያን ሰባት እቲ ኢንዱስትሪ ብሰፊሑ ተጠሚቱ ኣሎ መገዲ ኣየር ህንዲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምዕረባዊ ህንዲ ከተማ ኣህማዳባድ 242 ሰባት ዝፀዓነት ነፋሬት ቦይንግ 787 ድሕሪ ምውደቓ ብተቆፃፅርቲ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ፀኒሕ እዩ ብተወሳኺ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ በጀት ዓመት 2025-26 ልዕሊ $2 ቢልዮን ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ሮይተርስ ፀብፂቡ ኣሎ ኣቶ ተወልደ ንኣስታት 10 ዓመታት ዋና ካየዲ ስራሕ ኮይኑ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መጋቢት 2014 ኣቆፃፅራ ግዝ ካብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝወፀ እዩ ግብፂ ኢትዮጵያ ብሮ ኣባይ ሓዱሽ ግድብ ክትሃንፅ ከም ዘይትፈቅድ ኣፍሊጣ ግብፂ ኢትዮጵያ ብሮ ኣባይ ሓዱሽ ግድብ ክትሃንፅ ከም ዘይትፈቅድ ሚኒስትሪ መስኖት ሃገር ሃኒ ሱሌማን ኣብ ካይሮ ብዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኢትዮጵያ ብሮ ኣባይ ሓዱሽ ዴጋታት ትሃንፅ ትልሚ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ግብፂ ነዚ ክትፈቅድ ድያ ዝብል ሕቶ ምስተሓተተ እቲ ሓላፊ ኣይፋል ዝብል መልሲ ከም ዝሃበ እዩ ጋዜጣታት ሃገር ፀብፂበን ዘለዋ ኢትዮጵያ ንሱዳን ካብ ግድብ ህዳሴ ክትሰደድ ትኽእል መጠን ማይ ብቐፃሊ ክትሕብር ብዘይምኽኣላ ኣብ ፀጋም ኩነታት ከም ፀንሐት እውን እቲ ሓላፊ ጠቒሱ ኣሎ
ንሕብረት ኣውሮጳ ዘጨነቐ ማዕበል ስደተኛታት እስጳኛ ኣብ ስደተኛታት ሳይቱ ዝገበረቶ ኣታሓሕዛ ሕብረት ኣውሮጳ መጊሱ እዚኾነ ድሕሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መሮኮ ናብ ሰሜን ኣፍሪካዊት ከተማ እስጳኛ ብማዕበል ዝሰገሩ ስደተኛታት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ስደተኛታት እቲ ኣህጉር ዝምልከት ዝተገብረ ክትዕ ስዒቢ እዩ ሰበስልጣን እስጳኛ ካብቶም ኣስታት 72,000 ዝኾኑ ሰባት ናብ ሳይቱ ዝሰገሩ 70,000 ናብ መሮኮ ከም ዝተመልሱ ገሊፆም ኣለዉ እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ መርበባት ኣሰጋገርቲ ስደተኛታት ፅኑዕ ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ቀሪቡኣሎ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣስታት 72,000 ስደተኛታት ናብታ ናይ እስጳኛ ደሴት ሳይቱ ኣትዮም ሳይቱ ኣብቲ ምስ ሞሮኮን ባሕሪ ሜዲተራንያን ዘዳውብ ብሰሜናዊ ገማግም ኣፍሪቃ ትርከብ እያ ሰበስልጣን እስጳኛ ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ 70,000 ናብ መሮኮ ከም ዝተመልሱ ይገልፁ ይኹን እምበር ብመሰረት ዳይረክተር ኮሚሽን ስደተኛታት እስጳኛ ማውሪስዮ ቫለንቴ ኣብ ሳይቱ ኣሽሓት ስደተኛታት ተሪፎም ከም ዘለዉ ይገልጽ
que pueda haber en torno a 3000
We think there might be between 3000 and 4000 people left in Quetta.
ኣብሳይቱ ካብ 3000 ክሳብ 4000 ሰባት ዝተረፉ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ኢልና ንሓስብ ንምልላዮም ፃዕሪ ይግበር እኳ እንተሎ ነዚ እዮ ዝንምፍፃም ግን ግዜ ክወስድ እዩ ልክዕ ቁፅሪ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ገለ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ካብ ዘለዉ ካብ ሱዳን ዝመፀ ወዲ 29 ዓመት ዝኾነ ኣሕመድ ሃሩን ሓደ እዩ ንሱ ናብ ኣውሮጳ ንምብፃሕ ን4 ዓመት ዝኣክል ከም ዝፀዓረ ይገልጽ ንዓይ ዝፅበዩ ብዙሓት ስድራ ቤት ኣለውኒ ክሕግዞም ውን እደሊ እየ ብዙሕ ሕልምታት እዩ ዘለኒ ቀዳማይ ሕልመይ ነቶም ናይ መወዳእታ ስድራ ቤተይ ክሕግዞም እየ ዝደሊ ስለምንታይ ከም ዝበልኩ ፈሊጥካ ብዙሓት ስለ ዝጠፍኡኒ ሕጂ 3 ወይ 1 ካብኣቶም ጥራይ እዩ ዘሎ ክሕግዞም እደሊ እየ ክጠፍኡኒ ኣይደልን ክሕግዞም ኢለ ዝኾነ ነገር ክገብር ድልው እየ ንሱ ናብ ኣውሮጳ ንምብፃሕ 4 ዓመት ከም ዝሕለፈ እዩ ዝገልጽ ኣብ ዶብ እስጳኛ ብውሕዱ 75 ሰባት ክመቱ ከለዉ ሰበስልጣን መሮኮ ድማ 11 ሰባት ከም ዝመቱ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ቅልውላብዚ ህፁፅ ኣኼባ ሚኒስትራት ውሽጣዊ ጉዳይ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ብራስልስ ብዛዕባ ዶባዊ ፀጥታ ክግበር ደሪኹ እዩ ኣቐድም ኣቢሉ ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ሌን ዶባት ኣውሮጳ ንምድልዳልን ሞሮኮ ነቲ ዶብ ንክትዓፁ ደገፍ ንምሃብን ሓሳብ ኣቕሪባ ነይራ ኮሚሽነር ውሽጣዊ ጉዳያትን ፍልሰትን ኣውሮጳ ማንጉስ ቡርነር እቲ ቅልውላው ንዶባት ፀጥታ ኣውሮጳ ዝተፋታተነ እዩ ነይሩ ኢሉ እዚ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ዘሎ ዘይምትሕባርን ዝፈታተን እውን እዩ ኢሉ ንሱ ትፍጻሜ ከም ዝሓበሮ ድራማዊ ምስልታት ነቲ ዝበለፀ ስታሲካዊ ጸብጻቡን ከይተረፈ ክዕብልሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር። እዚ ነቲ ኣውሮፕ ዘይስሩዕ ስደት ኣብ ምንካይ ዕብየት ትገብር ከም ዘላ ዘመልክት እዩ ኢሉ ልክዕኡ እቲ ካብ ሰዩታ ዝመጸ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ፍጻሜ ድራማዊ ምስልታት ልዑል ስታትስቲክስ ዘነቕቕ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ትምህርቲ እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልትታት ንናይ ኣውሮጳዊ ተጻዋርነትና ፈተና እየን ነይረን። እዚ ድማ ንናይ ደገ ዶባትና ውሕስነት ዝፈታተን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንድሕነት ኮነን ህይወት ንጹሃት ሰባት ግዲ ዘይብሎም ተዋሳእቲ ከም ዘለዉ ብንጹር ተረኣዩ እዩ። እዚ ጉዳይ ብዛዕባ ፖሊሲ ፍልሰት ክትዕ ክፈጥር ገይሩሎ ብሩነር ከም ዝብሎ ግና ዶባት ከባቢ ሸንገን ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ስደት ዝተዓቀበ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ናይ ኣሰጋገርቲ መርበብን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ነዚ ማዕበል ስደት ከም ዝዘወሮ እዩ ዝዛረብ።
Over 70,000 people, as you know, crossed in a matter of hours, fueled by criminal
ከም ዝፍለጥ ልዕሊ 70,000 ሰባት ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ብመርበባት ገበነኛታት ተሰጊሮም። እዚ ዝኾነ ብመርበባት ኣሰጋገርትን ጉጉይ ሓበሬታን ማሕበራዊ መራኸቢታት ተደፊኡ ዝተፈጸመ እዩ። ጽንዓት ግዳማዊ ዶባትና ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ከም ዝኣትውን ገይሩ እዩ። ሓደ መሮካዊ ሰብኣይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሖ ናይዚ ኣብነት እዩ።
عمركم تيقوا بحال هاد الخو شادو اللي كيقولوا لكم
راه Never believe those who tell you that if you go to Quetta they will send you back.
نابسوتيا انت عتيخا كملسو خا امن زبل سبات ايت امنوم ايكت ملسني خا اتوما بحر زلوون ايت ملسون تفلت خا اتوما بحر زلو ايت ملسون زلو نابسوتا يوستو مومو ات مسرح كملسو زخول انت خوينوم وي وين كتصنحو زخول انت خوينوم نمر اي اتوما مقدي رخيبوم زفتنو حجي فتنو
سير صاحبي الله يسهل لك سير دبر على راسك صاحبي من الاخر
برونر اذا كنتات زي نزي تمزغبو سدتنياتات ناب اوروبا نمتاو لمود مخان ጽቡቕ ምልክት ከም ዝኾነ ይገልጽ።
I do understand that Spain did it because it's mainly about Latin Americans speaking the same language.
ኣነ ከምዚ ርዳእኒ ብቕዓት ኣባላት ናይተን መንግስታት እዩ። እስጳኛ ንዝገበረት መብዛሕትኡ ግዜ ላቲን ኣሜሪካውያን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ስለ ዝዛረቡ ሓደ ባህሊ ከም ዘሎ እፈልጥ እየ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ዝተረፈ ኣውሮጳ ዝተገብረ ምልክት ጽቡቕ ኣይኮነን። እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ፍጻሜ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ስደተኛታት ጸንሐ ወጥሪ ዘቃልዐ እዩ። ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ናብ ኣውሮጳ ኣብ ዝኣተውሉ ማለት ብዙሓት ካብ ኩናት ሶርያ ዝሃደሞ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ 2015-16 ኣብ መንጎ ሃገራት ኣውሮጳ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት ምክፍፋል ዝፈጠረ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ምግታእ ዘይስሩዕ ስደት ዕብየት እኳ እንተገበረት እዚ ክስተት እዚ ግን ውጥረት ኣልዒሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ኣቐድማ ኣቢላ እቲ ሃገር ምስ ስጳኛ ዘዳውባ ዶባት ግዜያዊ ናይ ኣየርን ባሕርን ምቁፅጣር ከም ዝተኣታቶ ድሕሪ ምግላጻ ማድሪድ ነቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ቅልውላ ብኸመይ ከም እትፈትሖ ሕቶ ኣቕሪባ እያ። ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ሕብረት ኣውሮጳ እቶም ሚኒስትራት ካብ ስጳኛዊ መዘነኦም መደረ ሰሚዐም እዮም። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ስጳኛ ፈርናንዶ ማርላስካ ዝቐረበ መጠንቀቕታ ከም ዘይነበረ ገሊጹ።
No hubo ningún informe.
There was no report and I would also have to use the word no warning that anything
ዝኾነ ይኹን ጸብጻብ ኣይነበረን። ኣነ እውን ዝኾነ ይኹን ነገር ምስቲ ዘጋጠመ ዝመሳሰል ነገር ከም ዘሎ መጠንቀቕታ ቀርበለይ የድልየኒ እዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ኣብ 2021 ዘጋጠመ ወይ 10,000 ሰባት ብዘይስሩዕ መገዲ ምስ ኣተው ዘጋጠመ እቲ ኩነታት ዘስዓቦ ንጹር ማሕበራዊ ጽልዋ ድማ ትፈልጡ ኢኹም። ይኹን እምበር እቲ ምላሽ ንነቐፌታ ስሒቢ እዩ። ተንታኒ ማእከል ፖሊሲ ኣውሮጳ ሄለና ሃን ቀዳማይ ሚኒስትር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ካብ ክልቲኡ ወገን ፖለቲካዊ ውሽጢ ሃገሩ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ካልኦት ኣባላት ሃገራት ኣውሮጳ ኣመና ጸቕጢ ይወርዶ ከም ዘሎ ትገልጽ። እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ መርበባት ኣሰጋገርቲ ጽኑዕ ስጉምቲ ዘውስድ ፖሊሲታትን ተግባራትን ክተኣታቶ ጻውዒት ሓይሉሎ።
the European Union because I think that political leaders got very used to the idea of irregular rivals.
እዚ ሕብረት ኣውሮጳ ኣዝዩ ኣናዊፅዎ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ነቲ ዘይስሩዕ ጉዕዞ መጻእቲ ዝግበር ምንካይ ክለምድዎ ጸኒሖም እዮም። እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ከይሓሰብና ገለ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ። ገና ድማ ድልዋት ክንከውን ይግባእ። ኮሚሽነር ኣውሮጳ ኣብ ሜዲተራንያን ዱባርቫክ ጃውዚካ እቲ ማዕበል ስደተኛታት ከጋጥም የብሉን፣ እቲ ግብረ መልሲ ድማ ኣብ ኩለን ሃገራት ክማቐል ዘለዎ እዩ ኢሉ ንግዳዊ ዶብና ብሓባር ክንከላኸሎ ክንክእል ኣሎና። እዚ ጉዳይ እስጳኛ ጥራይ ኣይኮነን፣ ጉዳይ ኣውሮጳ እውን እዩ። ስለዚ ሓባራዊ ኣውሮጳዊ ሓላፍነት ከምኡን ናይ ሞሮኮን እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ኣብኡ ክኾኑ ኣለዎም። ካብ ሕጂ እንድሓር ክንልብም ኢና ኢለ ሓስብ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ሎረንት ኑነዝ እውን ነዚ ሚዛን ሂብዎ እዩ። ምስሊ እቲ ቅልውላው ሓይሊ ከም ዘለዎ እዩ ዘጠንቅቕ።
Tous les états évidemment ont déploré que
all member states expressed regret that the circulation of a number of
kullan abalat hagrat zirgahe hayalo mislitat awotsa hagrat mitetetaw habreta kemz geberen izi silitat izi ni policy siddet hibret europan minqafen ab bongo abalat hagrat mikfal nimzra'an kemz gebere zoguhiyu እቶም መራሕቲ ኣብ ዝተኣከበሉ እዋን ልዕሊ 170 ስደተኛታት ብጃልባ ናብ ቻነል እንግሊዝ ክሰግሩ ድሕሪ ምፍታኖም ካብ ሞት ድሒኖም ኣለዉ። እዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስርሒታት ድሕሪ ኣብ 2018 ዝጀመረ ስርሒት እዩ። ካብ ዩክሬን ንፈረንሳን ናይ ምድሓን ጃልባ ተላኢኸን ሰበስልጣን ፈረንሳ ከም ዝሓብርዎ ብዙሓት ሰባት ናብቲ ኣብ ጠቐማያት ፈረንሳን ብሪጣንያን ዝርከብ ባሕሪ ክኣትዉ ተገዲዶም እዮም። ገሊኦም ቃጸሎ ማሃረምትን ቆስልን እኳን ተጋጠሞም ከቢድ ጉድኣት ግን ኣይወረዶምን። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ቀጻሊ ወሰኽ ከርኢ ጸንሐ ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ኣውስትራልያ ካብ ቀረባ ኣዋርሕ ናብዚ ብፍላይ ኣብ ከም ሲድኒን ሜልበርንን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት ሓዊሱ ይቕንስ ኣሎ። በዚ ሕዝብን ቁፅሪ መንበሪ ኣባይትን ኣብ ዘይተመጣጠነላ ኣውስትራልያ ጉዳይ መንበሪ ኣባይቲ ዓብዪ ሃገራዊ ዛዕባ ኮይኑ በብእዋኑ እናወሰኸ ዝመፀ ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ብፍላይ ንሓደሽቲ ወፃእቲ ጉጂ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓድሽ በጀት ዓመት 2026-27 ዘተኣታተወ ለውጢ ግብሪ ግና ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ክቕንስ ብምግባር ብፍላይ ንቦኽሪ ዓደግቲ ማለት ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ዕድል ሒዙ መጺኡ ኣሎ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ እዚ ብኦንላይን ሞባይል ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ንሎሚ ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ክቕንስ ምኽንያት ብዛዕባ ኮይኖም ዘለዉ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተገበሩ ግብሪ ዝምልከቱ ለውጥታት ጠሚቱ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ሃይሉ ሳህለ እየ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ በጀት ዓመት 2026-27 ኣብቶም ሕፅረት መንበሪ ኣባይቲ ንምፍታሕ ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ንዝሳተፉ ኣወፈርቲ ክገብሮም ኣብ ዝፀንሐ ሓለፋታት ግብሪ ምልዓሉን ንገሊኦም ድማ ምግዳቡን ስዒቡ ካብ ኣወፈርትን ተቃውምቲ ውድባትን ወቐሳታት ክበፅሑ ፀኒሑ እዩ። መንግስቲ ግና ብናሃሪ ክውስኽ ዝፀንሐ ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ንምስትኽኻል ንቡኽሪ ዓደግቲ ፍትሓዊ መወዳደሪ ባይታ ንምፍጣርን ነቶም ለውጥታት ክገብር ከም ዝተገደደ እዩ ዝገልጽ። ንምዃኑ እቶም ዝተገበሩ ለውጥታት እንታይ እዮም? ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ኤንዚ ባንክ ዝሰርሐ እስቅያስ መንግስቲ ኣብዚ እዋን ወናንን ማኔጂንግ ዳይረክተርን ናይ ኣብ ምስላጥ ልቓሕን ገንዘባዊ ምምኻርን ዝነጥፍ ትካል ፋይናንስ ዊዝ እዩ። ንሱ ነቶም ብመንግስቲ ዝተገብሩ ለውጥታት ግብሪ ከም ዝስዕብ ይገልጾም።
የቤት ዋጋ እንዲቀንስ ኣንደኛው ፋክተር ያው የኔጌቲቭ ጊቪንግ
ናይ ገዛ ዋጋ ክንኪ ካብ ዝገበሩ ምኽንያታት ሓደ ኔጌቲቭ ጊሪንግ ስለዝተላዕለ እዩ። ኔጌቲቭ ጊሪንግ ንኢንቨስትመንት ኣብ ዝለምዖ ኣባይቲ ተፈጻሚ ዝኸውን ከም ኣውፈርቲ ኮይና ገዛ እንትንገዝእ ኣካሪና ንረኽቦ ኣተወ ኣሎ። ብካልእ ገጽ ናይ ዝተለቃሕናዮ እንኸፍሎ ሞርጌጅ ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣካሪና ንረኽቦ ኣታዊ ነቲ ናይ ልቓሕ ክፍሊት ወይ ሞርጌጅ ዝሽፍን ኣይኮነን። እዚ ማለት እቲ ሞርጌጅ ዝበዝሐ እዩ። እዚ እንትኸውን ካብ ጅባና ንኸፍሎ ናፍቲ ሞርጌጅ እንምልኦ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ክፋል እዩ ኔጌቲቭ ጌሪንግ ዝበሃል ዘሎ። ኣብ ዓመት መወዳእታ ግብሪ ኣብ ንኸፍለሉ እዋን ተመላሲ ንምርካብ እንሓተሉ ኮይኑ ኣብ ምቕናስ እንኸፍሎ ግብሪ ድማ ዓብይ ተራ ኣሎ። እዚ ሓለፋ እዩ ሕዚ ተላዒሉ ዘሎ። እንተኾነ እዚ ሓድሽ ኣብ ዝግዝኡ ናይ ኢንቨስትመንት ኣባይት ትንበር ኣብቶም ነባራት ተፈፀመ ይኸውንን። ብተወሳኺ እዚ ለውጢ ዝተወሰኑ ክፍተታት ዝገደፎም ኣለው። ንኣብነት እንነብረሉ ገዛ ናብ ኢንቨስትመንት እንተዛዊርናዮ ለውጢ ይህልዎን። እቲ ካልእ መንግስቲ ዝገበሮ ለውጢ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሰባት ካብ ባዕሎምን ኣስራሕቶም በብእዋኑ ካብ ዝዓቑረሎምን ተቐማጢ ማለት ሱፐር ኣንዌሽን ተጠቒሞም ኣብ ጽላት ኣባይቲ ዘካይድዎ ወፍሪ ወይ ኢንቨስትመንት ዝምልከት ከም ዝኾነ እዩ እስኪያስ ዝገልጽ።
የተለያዩ ሼሮችን እንገዛበት ኦፖርቹኒቲ ኣለ።
ዝተፈላለዩ ብፅሒታት እንገዝአሉ ዕድላት ኣሎ። ኣብዚ እዋን ድማ ብዙሕ ሰብ ኣብ ናይ መንበርን ናይ ንግድን ኣባይቲ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ። ድሕሪ ንሓሰ 10 ግና ብሱፐር ኣንዌሽን ናይ መንበሪ ኣባይቲ ምግዛእ ኣይከኣልን ተባሂሉ ኣሎ። ንንግዲ ዝኸውን ኣባይቲ ግን ምግዛእ ኣይከኣል እዩ። ስለዚ ብሱፐር ኣንዌሽን ንመንበሪ ዝኸውን ገዛ ንምግዛእ ናይ መወዳእታ ውዕል ምፍራም ዝ ቀረብ መንበሪ ኣባይቲ ንምፍታሕ ገንዘቦም ንዘፍስስዎ ኣውፈርቲ ንምትብባዕ መንግስቲ ተግባራዊ ገይርዎም ካብ ዝፀንሑን በዚ ሓድሽ ኣዋጅ ግብሪ ካብ ዝተለወጡን መስርሓት ካልእ ተጠቃሲ መንበሪ ኣባይቲ ሸጥካ ኣብ እትረኽቦ ማለት ካፒታል ገይንስ ዝነበረ ናይ 50 ሚኢታዊት ናይ ግብሪ ሕገት ኮይኑ እዚ ንናይ ኢንቨስትመንት ኣባይቲ ጥራሕ ዝምልከት ከም ዝኾነ እስኪኣስ መንግስቲ የረድእ።
ካፒታል ጌይን ታክስ ያለብን ሜንሊ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ላይ ነው እሱ ያለብን።
ካፒታል ጌይንስ ታክስ ብዋናነት ንናይ ኢንቨስትመንት ኣባይቲ ዝምልከት እዩ። ንንግዲ ዝኸውን ገዛ እንትንገዝእ እቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊና ተፈፃሚ ይኸውን። ሕዚ ኣብዚ ዝነበረ ቅናስ ይተርፋሎ ማለት እዩ። ክነትርፎ እውን እንኽእል ኣይኮነን። ክንቅንሰሉ እንኽእል መገዲ ግን ቤት ፅሕፈት ግብሪ በብዓመቱ ቅናስ ዝገብረሎምን ዘይገብረሎምን ዝርዝር የውፅ እዩ። ስለዚ ናይ ኢንቨስትመንት ገዛ ንምሻጥ እንትንሓስብ ንሰብ ሞያ ሒሳብ ክንዛርብ ኣለና። መጠን ግብሪ ዝውሰነሎም ብርክታት ስለ ዘለው እንኸፍሎ ግብሪ ብኡ ስለ ዝውሰንን ኣየናይ የርብሕና ክነግሩና ይኽእሉ እዮም። እቲ ገዛ መንበሪና እንተኮይኑ ግና ካብዚ ግብሪ ነፃ ኢና። ካልእ ከም ክፍተት ክውሰድ ዝኽእል ግና እንነብረሉ ገዛ ኣካሪና ናብ ኢንቨስትመንት ተቐይርናዮ እሞ ክሳብ 6 ዓመት ጥራይ እንተኮይኑ ካብቲ ግብሪ ነፃ እዩ።
ያ ምናከራዮ ቤት እስከ 6 ዓመት ድረስ ብቻ ከሆነ ኤግዘምሽኑ ስቲል ኣለን ኤግዘምት ይደረጋል።
መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቶም ምስ መንበሪ ኣባይቲ ተተሓሒዙ ዝገበሮም ለውጥታት ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ብውስን መልክዑ እውን እንተኾነ ክቕንስ ከም ዝገበሩ ዝገልጽ ማኔጂንግ ዳይረክተር ፋይናንስ ዊትስ እስኪያስ መንግስተይ እቲ ኩነታት ንቦኽሪ ገዛእቲ ገዛ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝፈጠረ ንኤስፔስ ትግርኛ ሓቢሩ።
ብሜን ኣሁን መንግስት ይሄን እነዚ ሌጅስሌሽኖች ያወጣበት ምክንያት የሃውሲንግ ፕራይስ በጣም
መንግስቲ ነዞም ሕግታት ዘውፀአሉ ምክንያት ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ክቆፃፀሮ ብዘይክእል ደረጃ ብምውሳኹ እዩ። ዋላ እኳ ንመጀመርታ ግዜ ገዛ ንዝገዝኡ መተባብዒ እንተሃለዎ እቲ ዋጋ ግን ኣዕርዩ ከቢሩ ነይሩ። እዚ ንምቁፅፃር እዮም እቶም ሕግታት ወፂኦም። ሕዚ ብውሕድ እውን እንተኾነ ቀኒሱሎ። እዚ ፅቡቅ እዩ። ብፍላይ ንመጀመርታ ገዛእቲ በትሕዝ ዘሎ ቁጠባ መትሓዚ ንምኽፋል እኳ ከቢድ እዩ። ብተመሳሳሊ ብምክንያት ኔጌቲቭ ጌሪንግ ኣብ ኣባይቲ ዝሳተፉ ብዙሓት ኣውፈርቲ ኣለው። መብዛሕትኦም ኮነ ኢሎም ንምኽሳር ብዝተጋነነ ዋጋ ገዛ ይገዝኡ። እንትኸስሩ ናይ ግብሪ ሕድገት ይረኽቡ። ስለዚ ነዚኦም እውን ንምቁፅፃር እዩ። ብሰንኪ ኣብ 2026 ዝተረኣየ ተደጋጋሚ ወሰኽ ወለድ ልቓሕ ከምኡውን ምቕናስ መጠን ባንክታት ዘብኦ ልቓሕን ዝጀመረ ምዝሕሓል ዕዳጋ መንበሪ ኣባይቲ ኣውስትራልያ ምስ ለውጢ ግብሪ መንግስቲ ፌደራል ተደሚሩ ንገዛእቲ ዝሓሸ ዕድል እኳ ፈጢሩ እንተሃለወ ገዛእቲ ሕዚ እውን ካብቲ ዘለዎ ክንክዩ ብምባል ጸኒሖም ክገዝኡ ከም ዝመርፁ ጸብጸባት ይሕብሩ። ንምዃኑ ሕዚ ገዛ ንምግዛእ ትኽክለኛ ሰዓት ድዩ ወይስ ቁሩብ ጽንሕ ምባል? ኣብ መወዳእታ ንማኔጂንግ ዳይረክተር ፋይናንስ ዊዝ ህዝቅያስ መንግስቴ ዘቕረብናሉ ሕቶ እዩ።
ቤት የምግዛት ነገር ኢት ኖት ኢዚ።
ገዛ ምግዛእ ኣብ ዝኾነ ቦታ ቀሊል ኣይኮነን። ዋላ እኳ ልቓሕ ናይ ምርካብ ዓቕሚ እንተሃለወካ እትደልዮ ዓይነት ገዛ ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን። ጸኒሐ ክገዝእ እንተልካ እትደልዮ ዓይነት ገዛ ዘይክትረክብ ትኽእል። እቲ ሓደ ስግኣት እዚ እዩ። ኣብዚ እዋን ዘሎ ዕዳጋ ዝፍለጥ እዩ። 10-15 ደቂቕ ኦንላይን ምትእልላሽ እዩ። ስለዚ ኣብ እትደልዮ ከባቢ እንተሃልዩ ብሕዝኻ ምግዛእ ዝሐሸ ዕድል ኣለዎ። ምክንያቱ ካብዛ ሎሚ መዓልቲ ጀሚርካ ሓፍቲ እንተኣከብካ ዕድላትካ ንሓዋሩ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ። ቀጻሊ ዓመት ወይ 6 ወርሒ ግና ናትካ ናይ ስራሕ ኩነታት ክልወጥ ይኽእል። ናይ ስራሕ ግዘ ክቕንስ ክትብል ትኽእል። ምስ ብዙሕ ነገራት ዝተሓሓዝ እዩ። ሓደ መልሲ የብሉን። ምስ ኩነታትና ኣተሓሒዝና ኢና ክንሪዮ ዘለና። ብንፅፅር ግና ሕዚ እንተገበርካዮ ይሓይሽ።
ሬላቲቭሊ ስፒኪንግ ግን ኣሁን ብታደርገው ይሻላል።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምቕናስ ዋጋ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ኣውስትራልያ መልኪትና ዘዳለናዮ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ይመስል ነይሩ። ካልኦት ትሕዝቶታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ክትከታተሉ ይዕድመኩም። ሰሰናዩ
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ፖሊስ ደው እንተቢሉኒ መሰለይ እንታይ እዩ ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል። ኣባላት ፖሊስ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝዋፈሩሉ እዋን ዝተፈላለዩ ሕጋዊ ስልጣናት ኣለዎም። ከም ሕቶታት ምሕታት፣ ኣንፈት ጉዕዞ ምቕያር፣ ከምኡን መርምራታት ምግባር ዘጠቓልል እዩ። ብዛዕባ ምስ ፖሊስ ኣብ ትገብሮ ምግባር ዘለካ መሰረታዊ መሰላትን ግዴታታትን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገራት ኣብዚ ቀሪቡሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ፖሊስ ጠጠው እንተቢልካ መሰረታዊ መሰልካ ትፈልጥ ዶ? ብመሰረት ሳማንታሊ ተሓጋጋዚት ጠበቓ ኣብ ሬድፈርን ሌጋል ሰንተር፣ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ዝተወልዱ ይኹኑ ሓደስቲ መጻእቲ ስልጣን ሓይልታት ፖሊስ ደረት ከም ዘለዎ ኣይፈልጡን እዮም ትብል።
They can use force in certain situations if it's reasonably necessary in the circumstances.
ኣብ ዙርያ ሓይልታት ፖሊስ ሓደ ልሙድ ጉጉይ ርድኢት ብዛዕባ ምጥቃም ሓይሊ ኣሎ። ሰባት ኣባላት ፖሊስ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ሓይሊ ክጥቀሙ መሰል ከም ዘይብሎም ክፈልጡ ኣለዎም። ኣብ ገለ ኩነታት ሓይሊ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን እቲ ኩነታት ኣድላይ እንተኮይኑ ጥራዮም ሓይሊ ክጥቀሙ ዝኽእሉ። እቲ ርትዓዊ ሓይሊ ምጥቃም ከም ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ምጥቃም እምበር ካብ ኣድላይ ንላዕሊ ግን ኣይከውንን። ፖሊስ መዓስ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዝኽእል ኣብ መላእ ሃገር ተመሳሳሊ ሕግታት እዩ ዘሎ። ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ኣውስትራልያ ናይ ፖሊስ ስልጣን ዝተፈላለየ ናይ ሕጊ ደንብታት ኣለዎም። ስለዚ እቲ ናትካ ምሕዳር ግዛኣትን ቴሪቶሪን ዘለዎ ሕግታት ከተረጋግፅ ኣለካ። ፖሊስ ናባይ ኣብ ዝመፀሉ እንታይ መሰላትን ግዴታታትን እዩ ዘለኒ ንዝብል ሕቶ ኣብ ሓደሓደ ኣጋጣሚታት ናይ መንነትካ ዝርዝር ንምሃብ ሕጊ የገድድ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ መንነት ወረቐት ናይ ምሓዝ ሓፈሻዊ ግዴታ የለን። ይኹን እምበር ማኪና ክትዘውር ከለካ ግቡእ ፍቓድ መምርሒ መኪና ክትሕዝ ኣለካ። ፖሊስ ስምካን ኣድራሻኻን እንተሓቲቶም ንምንታይ ዕላማ ደው ከም ዘበለካን መንነትካ ከም ዝሓተተካን ክነግርኩ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ምስ ፖሊስ ምግባር ነቲ ፖሊስ ነቲ ዝሓዝዎ ካሜራ ክውልዕዎ ምሕታት ዝሓሸ ምዃኑ ሚስሊ ትገልጽ።
The only advice I would give people in all circumstances involving police is ask them to turn on their body-worn video footage before you speak.
እቲ ካሜራ ምስ ተወልዐ ስለምንታይ ደው ከም ዘበሉካ ሕተቶም። ፍልይ ዝበለ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ብሓፈሽኡ ግን ካብ መለለዪ መንነት ንላዕሊ ንዝኾኑ ሕቶታት ክትምልስ ሕጋዊ ግዴታ ይብልካን ብምባል ኣብ ብሪስበን ናይ ካክስቶን ሌጋል ሰንተር ትሰርሕ ክሌር ኳልስ ትገልጽ።
So there's no legal obligation, for example, to carry around ID in Australia, in any state and territory, really. There are certain times when police can ask for ID. Police are meant to tell you the reasons for stopping you and reasons for seeking your ID.
Shabat bizteqa'ala metan kullu gize tahababerti kuhonulom bitahtina neti zihittet kammalu yikhulu yikhunum berkabt polis absurhom kugobro zallom nil'ali habarita kibu yablomin. Miss Coles bitoosaghi abhaada gabanaw tagbar kishammom zikhil kay zarabu siq naim bal masalwun allom tibil. Kabzi hlif. ويتا آلز بلت زاز انتاي مالتيو. بوليس اب تو بوتا نگزيو اب غلا بوتا نگزيو زخوون حقاو ممرحي كوتيخ اليو. هزباو بوتا غريفكم نستوسة نگزي كسانحو ازد ما لمود كساب 24 ساعتات كسان حزخ اليو. اب استفالا ليو قزاعتات زلو حقيب نايمق عز سلطان كاريو زفقار اللو مخنياتات بزرزري قلاتيو. بوليس كابزي حلف ويتا آلز بلت زاز انتاي مالتيو. بوليس اب تو بوتا نگزيو زخوون حقاو ممرحي كوتيخ ال هزباو بوتاتات غريفكم نستوسة نگزي كتانحو ازد ما لمود كساب 24 ساعتات كتان حزخ اليو. اتي اب استفالا ليو قزاعتات زلو حقي بوليس ناي مقو عز سلطان كاريو زفقار اللو مخنياتات
So police have really broad powers when it comes to pulling people over and asking them to submit to a breath test. It's a fairly black and white situation. You need to comply with a breath test. If you don't comply, you can be charged with an offence, and the penalty for that is quite steep.
ناب نتحاد سب قعزو مخين انت عنكي فكا نخالق سب تهرم انتالليخان وين حادقا دحنت تقالع النت تفت رعلو خازبل رتعو امنت ابزهلوم اقات اميتات نازي مسل كتقومو ليخولو نمنتاي ناي تقالي سرعات كم زوتو محتات مسل كايو كاب حاد بوتا كتووتو وي كاب حاد كبابي كتقعزو انت تحاتيتكم سلام انتاي نخندايزا اكل قيزي كتقودو خمزلكم انتاي كتقبرو كمزلكم انتون بوليس كتحاتو مسل كمزلكم كتفلتو اقداسيو معاسي بوليس من نتورقتي كحت تزخل نزبل حتو بوليس بناي من محدار قزاعتات تريتوريتات حقي بزتوسنة كونتات من النت كان محتات بقو مخنياتي اليوم أبي ملبرن إينر ملبرن كوميونيتي ليغال دايركتر مارلين ديكسن اتوم كأند مخنياتات بخمس ابتزرزر بوليس حادة سب قبن كمز فتس أما انت أمينو وي قبن كفتس أم تقريبون تليو حادة سب ماكينا وي جالبا وي كال ماكينا تشكر كارن تلو أبي هزبا مقو عزيا انتها اليوم الكولاو مستا أبزلو بوتا بوليس نخبيت قبن زد ساري حبريتا كمزلوم انت أمينوم ورقت كحتت تيخليو
Like a drug dog indication at a train station gives police the power to ask you some questions, but it does not give police the power to search you. In order to search you after that drug dog indication, they must form reasonable suspicion. An example might be that they've seen you drop drugs out of your pocket onto the street.
Abimela Australia police dimtsa wit siren kasm un tejemirom way bahandabet nay simfas marmara amenged igobrun telim ummo marht makhain do kublu hgaw gdetallom police nisabat do bimbal nay simfas marmara kgobru mihtat safih sultan allo ናይ ስትንፋስ መርመራ ክትገብር ክትእዘዝ ከለኻ ከምኡም ዘይትገብር ብገበን ክትሕተት ትኽእል ኢኻ ንፖሊስ ብቪድዮ ክስእሎ እኽእል ዶ ኣብ መላ ኣውስትራልያ ናይ ፖሊስ ምብሃል ብቪድዮ ምቕዳሕ ይፍቀድ እዩ እቲ ቪድዮ ዝቐድሕ ሰብ ግን ኣብ ጉዳይ ፖሊስ ጣልቃ ክኣቱ ይክእልን ሚስ ዲክሰን ሰባት ንፖሊስ ፊልም ብቪድዮ ክቐድሕዎም ይኽእሉ እዮም ኮይኑ ግና ኣብ ዕዮኦም ንፖሊስ ዕንቅፋት ከም ዘይኮነ ርሕቕ ኢሎም ብኣኽብሮት ክገብሮ ከም ዘለዎም ከረጋግፁ ኣለዎም ፖሊስ ነቲ ናይ ሰብ መቕድሒ መሳርሒ ቪድዮ ብቪድዮ ስለ ዝቐድሑ ጥራይ ክወርስዎ ወይ ካብቲ ሰብ ካሕድጉ ብሕጊ ኣይክእሉን እዮም ነዚ ክገብሩ እንተኮይኖም ወግዓዊ መስርሕ ብምግባር ነታ መሳርሒት ክደልይዋ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ምስ ፖሊስ ምርኻብ ዘሰክፈን እንተኾነ ኸ ንዝብል ሕቶ ፖሊስ ሕጋጋትን ኣገባባትን ክኽተል ግዴታ ኣለዎ
If, for example, you think police have acted unlawfully or just rudely or have made a slur around your racial self, then you should write down immediately or when you get home what has happened. If you've filmed the interaction,
police bizih gaw magaddi isorhu kam zallu enta teredika way aletaw tegbar kam tafetsa magirkat hasib entkhonka qaltibka ketemelktallo ka ወይ እውን ናብ ቤት ካብ ምስተመለስካ ከተመልክት ኣለካ ትብል ሚስ ሊ ካብ ሬድፍሬድ ሕጋዊ ማእከል ብተወሳኺ ከም ዝስዕብ ክትገብር ይግባእ ኢላ ድማ ትመክር። ነቲ ፍጻሜ ብቪድዮ እንተቐሪጽካዮ ነቲ ቪድዮ ዓቅቦ ዝኾነ መጉዳእቲ እንተጋጢምካ ናይ ሓኪም ጸብጻብን ስእልን ሓዝ። ሕጋዊ ምኽሪ ድለ። እዚ ሓበሬታ ሓፈሻዊ ኮይኑ ንኹሉ ተኽእሎታት ዛዕባታትን ናይ ዝተፈላለዩ ምምሕዳር ግዛኣታትን ኣይሸፍንን። ንኹነታት ካብ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ሕጋዊ ምኽሪ ክትሓትት ኣለካ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ብማይት ዝቝፅር መራኽብ ተኸርዲነናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ኣብ መንጎ ኢራንን ኦማንን ዝግበር ዘሎ ዘተ ብዘገምታ ንቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዋና ኣካያዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኤር ኢንድያ ኮይኑ ተሸይሙ። ልዕሊ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ከቢድ ናይ መግቢ ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ገሊጹ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕረብን መደብ ቤየነሰመርሕ ብሩህ መዓልቲ